majusi waliona uzito ile nyota inayo. Ah, na hata kuikabili ili wapate fanikiwa. Ah,